Вие сте с първия епизод на Поп култура, програма за изследване и обогатяване на масовия вкус с водещ Константин Мравов.
Поп култура.
Посредством Националното радио през седмица ще си говорим за хубава музика и кино, бит и общество, надписи по стени, клипчета в YouTube. Този подкаст ще направи андърграунда по-достъпен, а мейнстрима прекалено сложен.
Поп култура.
А първият ни епизод е посветен на един световен поп-културен феномен и връзката му с България. Слушаме Prodigy 2 години след като тяхното лице и MC, танцьор и хайпмен, великият Кейт Флинт, сложи край на живота си. И след тези 2 години суровата енергия на Prodigy остава най-яркият музикален момент в живота на много от нас. Неясно е дали Лиам Хаулет и Максим ще продължат без Кейт. Каквото и да се случи обаче, тяхната легенда вече е написана и ще живее вечно. И якото е, че град София има своето важно място в тази легенда. В поп култура ще разкажем как панелките и развалините на българската столица станаха хорър декор в последното видео на Prodigy. Клип към песента We Live Forever, който може би никога няма да бъде публикуван. Историята най-напред разказахме в предаването Изотопия на Хоризонт, към нея се връщаме 1 година по-късно.
Това, което е странното, е, че България винаги се явява като някакъв преломен момент за бандата. Локация, която бандата винаги след като имало взимане, даване с нея, се е случвало нещо, на което е преобръщало пътя.
В края на 2018 година Prodigy издадоха последния си до момента албум No Tourists. На 4 март следващата година най-разпознаваемият за широката публика член на групата Кейт Флинт сложи край на живота си. Между тези две събития някъде през февруари миналата година насред българската столица София се снима последното видео на Prodigy. Символично или иронично, то е към песента We Live Forever. Панелките на Дружба и порутената стара баня в Овча купел се превръщат в декор за агресивния извратен звук на групата, който не може да бъде сбъркан с нищо друго в музикалния свят. Видеото може и никога да не излезе официално, но има всички нужни съставки за една градска легенда. We Live Forever щеше да е третото видео от No Tourists след Need Someone и Time Bomb Zone. Групата го възлага на снимачната компания Canada и дуо испански режисьора, известни като Manson. Снимайки реклама в България, испанците решават, че тук ще е и най-доброто място за следващия им проект, разказва Магдалена Станева, един от продуцентите от страна на Sorrent Film, българските партньори на Canada.
Докато работехме по подготовката и заснемането на рекламата, за която бяха дошли, двамата режисьори разработваха идеята и сценария за клипа на песента We Live Forever на Prodigy. Обсъдихме какви локации и какви лица си представят и не след дълго се убедиха и не успяхме да ги убедим, че тук могат да намерят всичко, което търсят.
Хората знаят, че съм голям фен на бандата. Някой ми беше звъннал и ми беше казал, бе, ти знаеш, че ще снима тук клип на Prodigy. Аз първоначално въобще не повярвах, но се оказа истина в последствие. И така аз се забърках, като се самопредложих като фотограф на терен. И реших да снимам само на лента някакви кадри от самите снимки на клип.
Разказва Иван Москов, български режисьор. Той вика на терена и друг колега от филмовата индустрия, с който ги свързва и здравословната обсесия към музиката на Prodigy, Нино Стоянов.
И един ден миналата година, мисля, че беше февруари края, ми звъни супер такъв вдъхновен и ме пита дали съм на вид да се явя на снимките на една много готина група за новото им видео. И веднага в момента, в който той видях, че ми звъни, беше ясно за коя група става въпрос и аз веднага скочих от стола. Набързо ми обясни, че нашите хора ще снимат клип в България, в София, като клипа няма да е с тяхно участие, но ще е под тях контрол. Снимките ще се случат горе-долу по-голямата част от тях в столичния квартал Дружба. И аз се озовах там в рамките на точно 20 минути си по-късно.
Ако от депресивния вид на панелните спални и изоставените културни паметници на София някога е имало някаква полза, тя със сигурност е, че могат да се използват в клип на Prodigy.
Основната и най-важна локация, която търсихме от самото начало, трябваше да е място, което да играе ролята на изоставено свещено място. Тоест търсехме място с интересна архитектура, но същевременно изоставено и порутено, за да има това таинствено романтично усещане, излъчване. Още в първи момент се сетихме за изоставената баня в Овча купел. Та, от своя страна показахме им снимки, заведохме режисьорите на място да го разгледат и се влюбиха от пръв поглед. Дори не сме търсили други опции и други варианти, защото това пасваше идеално на визията им. Освен тази локация, други локации бяха стара бензиностанция, черен междуградски път, улици и жилищен блок в Дружба. Даже ако не се лъжа, надписа с името на песента още си стои върху една стена, върху един блок в Дружба.
Така наречените блокове Вечна Дружба, деца свързани помежду си с топла връзка. Бяха доста напрегнати снимки, доста интензивни. Имаше страшно много да се снима.
Имаше снимки горе на покрива, вътре и самия вход, дечите игращи и сварка, които в по-нататъчен момент се разбра, че са вампири всъщност. Имаше кадри с една симпатична бабка отвън. Имаше кадри, които Иван ми показа от предния ден, които са в някакво мазе, пак с дечицата, правящи някакво жертвоприношение на жена. И тогава към момента аз изобщо не знаех какво случва и какъв е общия сценарий.
А какъв именно е сюжета на видеото, развиващ се насред Дружба и старата баня в Овча купел?
Идеята на видеото е, че едни дечица от ромски происход се оказват столетни вампири, на по 6-700 години вампири, които контролират цяла мафия от цигани в Източна Европа, която им доставя хора, от които те да пият кръв. Според мен Лиам до голяма степен е имал пръст в измисленето на тази идея, защото доколкото знам, той е голям фен на хорор мувитата и на вампирите и си е било до голяма степен, според мен, лично негова такава инициатива.
А обикаляли ли са Лиам Хаулет, Максим и Кит Флинт и софийските входове и мазета?
За съжаление, никой от групата не участваше в снимките. В началото имаше идея някои от членовете да се появят, макар и за кратко, дори като закачка в клипа, но това в последствие отпадна и така и не се случи. Почти целият каст бяха от ромски произход, от малки деца до възрастни мъже и жени. Целият кастинг беше уличен, т.е. кастинг режисьорът буквално обикаляше ромските квартали и търсеше интересни персонажи. Има интересна история, свързана с едно от децата, които изпълняват по-главна роля в клипа. В началото на подготовката на музикалния клип бяхме изпратили архивни снимки на ромски деца от предишен проект на кастинг режисьора. Режисьорите много харесаха и се влюбиха в едно дете. Започнахме да го търсим и да го издирваме, за да му направим актуални снимки, да го питаме дали иска да участва. И не можем да го намерим никъде. Та малко преди снимки, няколко дни преди снимки, стана ясно, че малкият е арестуван и е задържан в районното. И се наложи просто да направим каквото можем, за да го пуснат на време, за да вземе участие в клипа. В крайна сметка той беше разкошен, справи се прекрасно. В видеото също така участва и доста известен български модел, но няма да споменаваме имена.
Всички бяха аматьори, събрани от тук и от там. Главно от ромски происход.
Забавляваха ли се всички тези хора, докато го правиха това нещо?
Като цяло изгледах, че се забавляват, макар че си нямаха и на представа за кого правят това видео, коя групата и каква музика е въвлечена цялото нещо.
Така самите Prodigy оставят испанските режисьори и български вампири-аматьори да вилнеят от тяхно име в София. Но и не съвсем.
Готиното беше, че докато се снимаше, режисьорите имаха контакт с Лиам, който общо взето контролираше посоката на клипа. Режисьорите искаха да има малко повече екшън и малко повече извращения, които бяха леко парирани така на моменти от самия Лиам. Защото те наистина прекаляваха с някои свои предложения, според мен. Има граница със сигурност и според мен те никога не са искали да бъдат самоцелно шокиращи, като повечето поп-изпълнители.
Крайна сметка, в рамките на 2 февруарски дни през 2019 година, последното видео на The Prodigy е заснето в София. Милионите фенове на групата в България и по света обаче може и никога да не го видят. и причината е, че никой от тях със сигурност няма да види повече човекът, определен като фронтмен на едно цяло поколение.
Да, за съжаление, смъртта на Кит Плинт спря пускането официално на клипа. В момента все още не знаем дали се предвижда някога видеото да излезе официално. И в момента всички чакат и се надяват да излезе някой ден официално, за да може да му се радваме всички.
А България се превръща в символично място за Prodigy. През 99-та година в София е последният концерт на групата, в който участие взима един от оригиналните й членове – Лирой Торнхил, чието танци на сцената са до толкова ключови за цялостния образ на Prodigy, колкото музиката на Лиам, крясъците на Максим или рогата на Кейт.
След този концерт Лирой се отказва да бъде част от бандата. И сега, след последния сниман и завършен монтажно клип на групата, а пък Кит Флинт почина. Хубавото нещо, което аз научих, пак казвам, не знам доколко е вярно, но така се говореше, е, че Кит е успял да гледа клип и го е харесал.
Без да е ясно от кого, монтиран вариант на софийския клип на Willy Forever все пак беше публикуван в YouTube, но само след час и 20 минути бива свален. Не е ясно от какво е продиктувано желанието на групата или на издателите им, поне за сега видеото да не бъде виждано. Ако обаче е вярна максимата, че артистът е жив, докато е живо изкуството му, то Prodigy и Кит Флинт най-вероятно наистина ще живеят вечно.
Поп култура.
Prodigy, банално казано, са религия. Два месеца след смъртта на Кит Флинт, неговия някогашен колега в групата Лирой Торнхил пускаше музика в един клуб в центъра на същата тази наша столица. Естествено, кулминацията на всичко беше Firestarter. 100 човека пред сцената взеха участие в сигурно най-агресивната и потна панахида в историята. А на пулта Лирой се разплака. Имайте ме за глупак, ако искате, но бях там и никога няма да забравя блъскането в това тъжно щастливо пого. Защо и за кого Prodigy са онова повече от музика, потърсих някакви обяснения от Иван Москов и Нино Стоянов.
Поп култура.
Мисля, че един от наистина първите пъти беше, когато бях след училище в гаража на баща ми при него. Той тогава бачкаше един гараж на черно и слушахме радио някакво. И тогава се въртеше много от Брит и Firestarter, трите парчета, като си нямахме представа нито едно от тях кой е това. Помня само, че тези звуци, които чувах, бяха супер странни, ядски различни от всичко, което съм чувал до тогава. И нямах търпение всеки път, когато отива в гаража на баща ми да и се надявах да пуснат някой от тях. И какво ме накара въобще зато и слушам беше това, че бях супер различни. Бяха нещо, което за онова време, то в днешно време са още са различни, а по това време беше напълно извънземно нещо такова. Не след дълго видях как постепенно хората в училище почваха да изкачат сценически на Prodigy и се заинтересувах какво е това и след това разбрах вече, че всъщност тия песни, които съм слушал, е тази група, която виждам по тениските на учениците.
Prodigy, специално в моя живот, се появиха като контрапункт, като контраст на всичко, на което бях научен до тогавашния момент. Аз бях закърмен с класически джаз, с експериментална музика, Кит Джарет, с класика. Родителите ми се стараха да възпитат в мене морал, ценности и различни така погледи към света. И изведнъж в цялото това нещо се появиха Prodigy, които бяха точно като за първи път да гледаш порно. Акълът ти не побира какво се случва, но възбудата е огромна и не знаеш какво да правиш. Тази банда ми показа колко цветен и колко различен е света. В смисъл, тя ми даде определено друга гледна точка, през която да гледам над живота си и над живота на хората около мен.
Music for a Guilty Generation, той е в самото заглавие. Нали, аз се идентифицирам с това заглавие, като един от тези, които са отворени. В смисъл, аз като ученик, по времето, когато съм ги слушал за първи път, видим бях такъв по-страни. Образът тяхната музика е за хората, които са били по-отритнати като чили, по-не са се вписвали в някакви рамки, хората, които не са имали глас като чили и те дават този глас и го изливат с някаква ярост от звуци.
На колко години беше ти, когато е бил първия концерт в София и имаш ли желание да отидеш?
Първият концерт мисля, че 99-та беше, доколкото спомня го отмениха веднъж заради Косово там.
Да.
И все пак дойдохте през лятото. Със Юрух исках, но помня тогава, че аз съм бил на колко 99-та, съм бил на 9 години и помня тогава, че искаха нещо да ме пуснат. Естествено, нямаше как това да се случи. Имаше разни ученици, които твърдяха, че са ходили, което до ден днешен все още не съм потвърдил дали е било така или не. Но в последствие, сега, примерно последните няколко години, пък намерих разни други хора, които са присъствали. Даже си осигурих и билетче от тогава да спомен, въпреки че не съм бил. Вече не знам даже на колко концерта сумарно съм бил, но със сигурност спомня, най-емоционално беше първия път. Това е 2010, когато дойдоха на Spirit of Burgas. И се добрахме тогава с сестра ни, с моята приятелка, с още някаква група хора най-отпред. И кистахме още от ранния следобед там в жегата на пясъка, само за да сме най-отпред и да видим най-после този феномен.
Първи път беше на Spirit of Burgas. Там аз се направих на част от бандата, някакъв англичанин, и директно преминах там през строго охраняващите нацепени батки. И си влезах отзад директно в бекстейджа и те си чилвах там. Още тогава ми направих впечатление, между другото, че Максим се поддържа в някаква уникална физическа и психическа форма. Пиеше някакви шейкове, правеше някакви упражнения, доста интензивни. А пък Лиам абсолютно с някакви супер готини такива музиканти български си говореше, лафиха си някакви неща. Бяха супер отпуснати. И общо ето аз тогава отидох и му се обясних в любов. Тогава имах идея за един филм, който беше за тях. И му споделих това нещо, при което той носи скеф и свързваме с там неговия менеджер. Аз се забавих с писането на сценария поради обясними там лични причини. Те естествено не са си мислили за мене, бе дай го изчакаме тоя пич от България. Но така да е, нещата останаха нереализирани, за което също е имало причина със сигурност. За щастие имах късмета да ги гледам последно в Мюнхен, точно след като излезе албума, може би около две седмици преди Кит да си сложи финал на живота. Да чуеш на живо We Live Forever, да чуеш на живо Time Bomb Zone, Boom Boom Tap. Примерно мен страшно много ми се искаше да чуя Give Me A Signal, което е последното парче от албума, което за мен е може би най-якото парче от албума. Аз просто всеки път като слушам това парче и изтрещавам тотално. Но да ги чуеш на живо и да ги видиш как перформват специално този албум, който беше нещо като доста силно завръщане на бандата, за мен беше уникално.
Това музика на залязваща група ли е според те?
Първоначално, когато изляха новини, че ще пускат нов албум, си знаех, защото никога не излиза нов албум толкова скоро след предния. Разстоянието беше 3 години от този предния и очаквах за толкова бърз период малко да се попретупа и нещата. Честно казвам, обаче опровергаха всякакви очаквания и за мен лично последният албум е най-добрият албум. Общо взето слага всичко, което те са направили от самото начало, още от рейв годините, през Music for the Guilty Generation, през Sweat of the Land. Има доста и Inverse Must Die Style. Общо взето ми е като някакъв микс от всичко, което са направили. И от тази страна погледнато, аз дори самия се питах, когато видях заглавията на самите песни в началото, изглеждаха доста така символични. We Live Forever, Give Me A Signal. И се зачудих дали това не е някаква подсказка към това, че идва края, нали?
Усещането ми за Кит беше, че има нещо, което го тързае чисто човешки, но никога не съм смятал, че то би довело до някакво нещо подобно, нали, до самоубийство. Но много рядки са случаите, в които можеш да видиш Кит на сцената да перформва наистина с тая ярост и налудничавост в погледа, която му беше присъща. Напоследък по-скоро виждах, че го прави, защото просто са на тур и няма как да не го прави. И някакси се процеждаше през цялото това нещо, се процеждаше душата му. Аз имах чувство, че просто е тръгнал в някаква друга посока, като или се опитва поне, имайки предвид, че света го е натоварил с очакванията си за Кейт Флинт. Това според мен се е явяло едно от най-трудните неща, с които е трябвало да се бори. Мисля, ти да бъдеш Кейт Флинт и всички да очакват от тебе да си Кейт Флинт, но вътрешно да имаш някаква борба с това или с нещо друго и да не можеш да излезеш от клопката на очакванията на хората, на индустрията, на близките и така нататък. Може би се е явило една от главните причини за това той да...
Защото бях излизали преди време някакви статии, които се оказаха фалшиви за това, че той е починал. В този случай супер неподготвен. Аз тъкмо се бях върнал от една година в Канада и още не знам къде се намирам тук. И това като ми скочи за първи път, да си помиш, че пак не е фалшиво и почвам да рефрешвам Google нон-стоп в рамките на един час, за да видя дали ще изкочат други статии с подобни твърдения. И за съжаление, час по-късно вече бях сигурен, че е станал. Със сигурност не дава добър пример, ако това трябва да се каже тук. Сигурност не подкрепям това, което той избрал, това си е негов личен избор. И той го беше казал на няколко пъти в различни интервюта, че той е човек, който знае доста добре себе си и знае, че той никога няма да има семейство, има предвид деца. Всеки път казва, че е човекът, който не събира пари, не спестява за нищо, живее в момента и когато наближи този период, който той знае, че е тук, сега се раздавам за последния макс и идва деня, в който ще тегля чертата сам и ще махна от този свят. Това го е казал поне на три пъти. Мисли, че той е просто нали, рок звезда, има някакви заучени фрази, които разправят насам натам, но явно човека го е мислил наистина.
Това може да прозвучи малко тъпо, но ако имаше начин, по който аз исках да си спомням Кейт Флинт до края на дните си, беше именно начина, по който той перформваше на сцената. Той вече беше на възраст, в която все още може, но представи си Кейт Флинт на 70 вече да се пробва. Нали? Цялото това нещо щеше да се промени, а в момента Кейт остана като запечатан, както Джим Морисън е останал запечатан, както Еми Уайнхаус. А той остана запечатан в пика си, като икона. Аз съм твърдо убеден, че Prodigy ще продължи да съществува като банда под някаква форма, защото това е живота на Лиам и на Максим и съм убеден, че това нещо няма да спре, просто е така. Преди известно време Лиам пусна в Instagram една снимка от студиото си, която пише Back in the studio, making noise, brand new Prodigy tunes are gonna roll. Което за мен означаваше недвусмислено, че той продължава да прави музика и според мен има огромна база от вокали на Кейт, които не са използвани въобще. И може би това, което следва от бандата и от Лиам по-скоро е албум, който е изцяло с вокали на Кейт, може би и който би бил така доста пънки, нещо като поклонение пред Кейт като негов най-добър приятел и колега през всичките тези години. Но това естествено е догадка. Аз въобще не смея да твърда подобно нещо. То седи само в смелите ми мечти.
За мен Prodigy музиката е свобода, как се казва на английски, релиз. Отиваш на техен концерт, за да се забавляваш, не отиваш за да се образуваш, не отиваш за да чуеш някакъв супер добрия глас, като бичо от Селин Дион, да речем. Отиваш за да се размажеш, буквално за да се размажеш, за да забравиш за всичките глупости, които си преживял, за всичките тъпоти, които се случат в ежедневието и да забравиш, че съществуваш. Просто да си там в момента и да се раздаваш на макс. Физически и ментално.
Те никога не са правили музика, за да са on the top и за да печелят. Никога не са били комерциална банда и винаги под текста и контекста на музиката им е бил disobedience. Те винаги са били доста против цялата тая мейнстрим вълна, против цялата тая глупава EDM вълна, която в момента виждаме какво се случва, нали, пълно с някакви wannabe DJ-чета, които си пъхат флашките в компютрите и пускат един сет и се клатат като идиоти, да. Нека не забравяме да агитираме хората да си седат у дома. А Лиам нека си стои в студиото и да бачка. Сега му е паднало.
Поп култура.